بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 17. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. على سلوك بيد الله دي رحان على بيت دي على بوما دي بوما هاتين فين زين زين وفتن لسا على زين من فين زين صلى الله عليه وسلم فين زين زين وفين 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 من الدين من فولك لا يستمر المسلمين من تاك ليبي جفستا erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Vortragsreihe der Erläuterung dieses Buches, welches den Namen trägt, das Erlangen der koranischen Botschaft. Und wir sind beim Ders Nummer 17 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday hadha as-su'al alladhi tathahu as-sa'il. كيف نجدد الدين؟ فما كان من المصنف رحمه الله إلا أن عرض على السائل مسألتين. الأولى: سل نفسك هل تعرفين القرآن؟ الثانية: سل نفسك هل تعرفين الله؟ فمن كان على علم بالقرآن وعلى علم بالله استطاع أن يجدد دينه. فمن هنا كانت وقفتنا بين يدي القرآن لنتعرف على هذا الكتاب العظيم، لأنه من خلال معرفتنا للقرآن نستطيع أن نتعرف على ربنا جل جلاله، لأن الله تعالى عرفنا على ذاته في كتابه الكريم إضافة إلى مخلوقاته من حولنا. فتعرفنا على القرآن، ثم بدأنا التعرف على الله عز وجل. وفي باب التعرف على الله قلنا لمن أراد أن يتعرف على ربه لابد أن يعرف نفسه أولا، لابد أن يعرف أنه مخلوق، لأنك إن علمت أنك مخلوق عرفت الخالق جل جلاله. ولذلك بدأنا الحديث عن قضية الخلق، تكلمنا عن أطوار خلق آدم عليه السلام، ثم ثنينا بالحديث عن أطوار خلق الإنسان داخل الرحم، ثم وقفنا أمام الثمرات المرجوة من خلال التعرف على أطوار الخلق، وكان منها التحلي بالرفق والأناة وعدم العجلة، وكان منها أيضا قضية أن الكمال الأخلاقي الإنساني يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تدرج التدريج، وهذا دفعنا بطبيعة الحال أن نقف أمام قضية التدريج فيما يتعلق بالتشريع وما يتعلق بالدعوة وما يتعلق بالكمال الإنساني. فذكرنا في الدرس الماضي التدريج في مقام التشريع، وأخذنا على ذلك مثالا في قضية تحريم الخمر وكيف تدرج القرآن مع الإنسان مراعاة لحاله، مراعاة لبيئته، حتى وصل به إلى المنع. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا، فما زلنا مع قضية التدريج. فإن شاء الله بعد أن يترجم المترجم نقف أمام قضية التدريج.
Liebe Geschwister, wir haben darüber geredet, dass der Autor darüber geredet hat, wie erneuere ich den Iman oder wie bekomme ich wieder den Iman. So sollte der Leser sich fragen, kenne ich den Koran und kenne ich Allah? Und die Kenntnis Allah subhanahu wa ta'ala kriegt man nur oder erlangt man nur durch das Lesen seines Buches, in dem Allah subhanahu wa ta'ala über seine Namen und Eigenschaften subhanahu wa ta'ala redet und über seine Schöpfung. Und wenn wir dies betrachten, liebe Geschwister, so muss der Mensch erstmal die Einsicht bekommen oder erkennen, dass er selber ein Geschöpf ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diesbezüglich ein Beispiel gegeben, wie er erschaffen worden ist, wie seine Schöpfung war, nämlich stufenweise. Und wir haben darüber geredet, welche Vorzüge es mit sich bringt, dass man in diesen Versen mehr Zeit investiert, um sie zu verstehen. Warum stufenweise, warum der Mensch stufenweise erschaffen worden ist, so haben wir über einige Vorzüge darüber geredet. Und eine davon war, dass das Benehmen eines jeden Muslims Zeit braucht und Stufen braucht, bis es den Grad erreicht, den man haben möchte oder den vollkommenen Grad erreicht. Dieses braucht stufenweise Voranschreitung. Und wir waren stehen geblieben bei der stufenweise, bei dem Verbot Allah subhanahu wa ta'ala, dem Alkohol. Dieses wurde stufenweise von Allah subhanahu wa ta'ala verboten, so wie es den Umständen entsprechend war. Und heute werden wir inshallah ta'ala dort weitermachen, wo wir aufgehört haben.
أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو اليمن، قال له النبي عليه الصلاة والتسليم: إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله عز وجل، وفي رواية أن يوحدوا الله عز وجل، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإن هم أطاعوا لك في ذلك فخذ من أموالهم وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أصل في باب التدريج في مقام التشريع وفي مقام الدعوة وفي مقام العمل. السؤال قبل أن نشرع في شرح هذا الحديث عن مفهوم التدريج عند العرب في اللغة. أصل مادة درجة في لغة العرب أي الوصول إلى الشيء أو إلى المقصد والغاية شيئا فشيئا، ومن الترقي والارتفاع، ولذا تسمى القدمان بالدوارج، يعني الأرجل تلك الأطراف لغة هي الدوارج، لأنك تسعى من خلالها لتصل إلى الهدف. وأيضا السلم يتكون من درج، من درج، فأنت لكي تصل إلى الطابق العلوي لابد أن تتسلق السلم درجة درجة حتى تصل. وكذلك الجنة درجات، وبين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أي ارتفاع وعلو. بل في حادث الإسراء والمعراج يسمى المعراج درج يصل به إلى السماوات العلى، وهذا من باب الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة، من باب الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة. يعني إيه؟ معلوم إن المعراج معجزة، فمش محتاجة درج ولا إيه؟ معجزة. حتى بنص القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، من الذي أسرى به؟ الله. خلاص ده فعل الله عز وجل، مش محتاج درجات. طب لماذا يكون في درج ومعراج؟ قال العلماء هذا من باب استئناس العادة. لماذا؟ إطفاء التسلية على قلب النبي محمد في مقام خرق العادة. إن تعتدتم لما تريدون العلو في درج، طيب سوف نؤنسك يا محمد بالعادة، هنجعل لك درج حتى تأنس في مقام المعجزة. فجعل له البراق، وهذا من باب الاستئناس بالعادة، جعل له الدرج حتى يصل للسموات العلى، وهذا أيضا من باب الاستئناس بالعادة في مقام خرق العادة، لأن احنا الآن في مقام معجزة يعني خرق للعادة، مش محتاجة درج، لا هنأنسك كمان في هذا الباب، فنجعل لك معراجا يعني درجا تصل به إلى السماوات العلى. يبقى مد الدرج في اللغة كناية عن إيه؟ إنك تصل للغاية أو للمقصد شيئا فشيئا، واحدة واحدة يعني برفق. خلاص؟ هذا معنى الدرج. يبقى الإسلام لما جاء بدأ في هذه السنة، سنة التدريج بالنفس البشرية شيئا فشيئا لتصل للكمال، لتصل للكمال، فأخذها شيئا فشيئا علوا وصعودا حتى تصل للكمال. فمن هذا الباب الآن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، إلى ناحية من نواحي بلاد اليمن، ليعلمهم الإسلام، ليقضي بينهم في الأحكام. فيبدأ النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يوجه معاذا، إنك تقدم على قوم هم من أهل الكتاب. إن هذه البيئة في هذا الزمن كان يسكنها اليهود، كان يسكنها اليهود. ثم بعد ذلك كان فيها النصارى، لأن الأصل إن كان يسكنها اليهود ثم بعد ذلك النصارى في زمن الحبشة، وبعد زمن الحبشة لما ظهر منهم أبرهة الأشرم وكان من الأحباش وأراد هدم الكعبة، وسلط الله عليهم طيرا أبابيل فأهلكهم، لم يبقى إلا القلة من النصارى أجلاهم عن بلاد اليمن سيف ابن ديازن، فأصبح مقرهم مكان اسمه نجران بين مكة وبين اليمن، الطريق بين مكة واليمن، تقول لك وفد نجران من النصارى. إنما كان غالب من يقطنون هذه البلاد من اليهود، فأرسل النبي معاذا إليهم، فبدأ يوصيه النبي بقضية التدريج، إنك تقدم على قوم هم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله. أدي البداية، أدي التدريج، في رواية أن يوحدوا الله، في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب هذا التنوع كيف نوفق بينه؟ نجمع ازاي بين رواية يعبد الله، رواية يوحد الله، رواية يشهد؟ نقول الجمع يسير. رواية أن يعبد الله، العبادة قائمة على ماذا؟ على التوحيد. والتوحيد يتكون من شقين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا هو الجمع. الروايات كلها متفقة. يبقى البداية إنك تعلمهم التوحيد، تعلمهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تعلمهم أن يعبدوا الله سبحانه جل جلاله. طب أطاعوا لك، اتعلموا التوحيد، عرفوا الله، بدأوا يحققوا العبادة، تبدأ تنتقل بهم من تعليم التوحيد إلى الأحكام. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فنبدأ نعلمهم كيف يصلون، كيف يؤدون العبادة. الحمد لله تعلموا التوحيد وتعلموا الصلاة، هنبدأ نعلمهم فريضة أخرى وهي الزكاة. طب وفين الصيام يا عم الشيخ؟ ماشي كده؟ في كثير من النصوص يا إخوة أحياناً بيكون التعليم لأخص الفرائض، أو التعليم لما صدر من أحكام، ثم بعد ذلك في نصوص أخرى يتم كمال تلك الأحكام، فهي نماذج في التدريج. واضح؟ ليس معناه ما كانش في صيام، لا كان في صيام، ولكن بيان للمنهج الدعوة في التدريج وفق الأحكام. فبيذكر صورا ونماذج، كحال مثلا لما تسمع كده في السنة يا رسول الله أي العمل أفضل؟ يقول الصلاة لوقتها، ثم أي يقول بر الوالدين، ثم أي يقول الجهاد في سبيل الله، يقول فسكت عن النبي ولو استزدت النبي لزاداني. هل معنى كده أن فضاء الأعمال الثلاثة فقط؟ أبدا أبدا، ده جزء من الأعمال الفاضلة، رعى فيه النبي الحال أو السائل أو البيئة، بدليل تجد في الصحيح أيضا عند البخاري نفس السؤال، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. طب ما قالش هنا الصلاة على وقتها؟ نقول لك أبدا، ما قالها في حديث آخر. ثم إن المسألة اللي عرضت الآن على النبي كان البيئة بتتطلب الأمرين دول، اللي هو إطعام الطعام وإقرأ السلام، لأن الحديث ده صدر عندما هاجر النبي إلى المدينة وهاجر المهاجرون إلى المدينة. البيئة الآن غير مهيئة، المهاجرون تركوا مكة، تركوا الديار والأموال إلى بيئة لم يألفوها، ما في مصدر عمل الآن، وأسباب المدينة ضيقة، إذن محتاجين لإيه؟ لكفالة، محتاجين لتعاون على البر والتقوى، محتاجين لإطعام الطعام. إذن أفضل الأعمال الآن أن تطعم الطعام. الآن المهاجرون والأنصار، هناك الكثير من المهاجرين لا يعرفون الأنصار، كذلك الكثير من أهل المدينة لا يعرفون المهاجرين، فمحتاجين لإفشاء السلام، محتاجين لإيه؟ لإفشاء، عشان يكون في تعارف وفي انسجام. فلما تقرأ كده في بعض النصوص النبي يذكر فضائل أعمال معينة، مش معناه أن دي كل الأعمال الفاضلة، أبدا، ده جزء، مراعاة للمسألة، للزمن، للبيئة، للشخص السائل، وهكذا. وده أيضا بنسميه التدريج في بيان الأحكام، في بيان الأحكام. فإن من عظمة الإسلام كما كان هناك تدريج في نزول القرآن، كذلك كان في تدريج في الأحكام، كان في تدريج في الأحكام وفي معنى الإيمان، كان في تدريج. فالقرآن مثلا نزل منجما، وده من التدريج، نزل على مدار 23 سنة لم ينزل جملة واحدة على قلب النبي. لماذا؟ مراعاة لسنة التدريج، مراعاة للمواقف والحوادث اللي هتتم، مراعاة لتسلية قلب النبي، لأن انقطاع الوحي مشكلة، فالنبي محتاج دائما لتواصل نزول الوحي على قلبه، تثبيتا لقلب النبي، تثبيتا لقلب الصحابة، خلاص. فإذا ده اسمه التدريج في تنزلات القرآن. كذلك الأحكام كان فيها تدريج، لذلك نقول لك دائما أبدا طبق الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نص لم تفهمه ارجع للعلماء، نص أشكل عليك وأنت لست من أهل اللغة ولست من أهل التخصص في العلم الشرعي، ارجع للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآن علمناهم التوحيد، نعم نبدأ نشوف بقية الفرائض ونعلم، وده اسمه التدريج في مقام التشريع الدعوي. نعم.
Liebe Geschwister, bei Sahih Bukhari wurde überliefert von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn zum Jemen entsandte. Und als er ihn zum Jemen entsandte, sagte er: O Mu'adh, du kommst zu Leuten der Schrift, so soll das Erste, was du ihnen sagen sollst, oder das Erste, was du ihnen mitteilen sollst, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und in einer anderen Überlieferung, so soll das Erste sein, was du ihnen sagst, der Tawhid sein. Und in einer anderen Überlieferung, so soll das Erste sein, was du ihnen sagst, dass das Glaubensbekenntnis, das heißt die Shahada. Wenn sie dies befolgen, dann sage ich ihnen, dass sie 5 Gebete zu verrichten haben am Tag und in der Nacht. Das heißt, in den 24 Stunden haben sie 5 Gebete zu verrichten. Wenn sie in dieser Angelegenheit gehorchen, so erlege ihnen die Zakat auf. Sie wird von ihren Armen, von ihren Reichen genommen und ihren Armen gegeben. Und wehe dir, was ihr Eigentum anbelangt, und fürchte dich vor dem Bittgebet des zu Unrecht Behandelten, denn zwischen ihr und Allah ist kein Vorwand. Und hier sehen wir nochmal, dass diese Aya ein Grundsatz ist in der stufenweise also in dem Beibringen der Menschen stufenweise. Und im Arabischen benutzt man Tadarruj, das heißt Dal, Rim, Ra und Jim. Dieses Wort oder diese Buchstaben werden in vielen Wörtern benutzt, und die Araber benutzen dieses Wort, um zu sagen, dass sie irgendwo ankommen wollen, aber dieses stückweise, das heißt Stück für Stück oder Schritt für Schritt. Und das sieht man auch im Koran, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Stufen des Paradieses erwähnt, so sagt er Darajat. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Nachtreise getan hat, so nennt man das auch Al-Mi'raj, und das ist auch von dem Wort, von dem gleichen Wortstamm. Und hier in der Geschichte von Isra und Mi'raj, die Nachtreise, der Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinaufgenommen hat, so sagen die Gelehrten, dieses ist von dem Aspekt, dass man dem Unvorstellbaren befreundet. Das heißt, dieses ist eine Sache, die der Mensch sich nicht vorstellen kann. Der Mensch kann sich nicht vorstellen, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Himmel hinaufgestiegen ist. So sagen die Gelehrten, dieses ist von dem Aspekt ebenfalls des Wohlempfindens des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er in die Himmel steigt, dass er dieses stufenweise macht. Und das ist etwas Bekanntes für ihn. Wir halten fest, dass dieses Wort bedeutet, dass man an das Ziel kommt, Stück für Stück. Also ist Muaz, radiallahu anhu ardah, nach Jemen geschickt worden von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um ihm den Islam beizubringen. Und er sagte ihm, du kommst zu Leuten der Schrift. Und dies waren damals die Juden, obwohl es eine gewisse Menge von Christen auch da vorhanden waren, aber die meisten von ihnen waren Juden. Wenn jetzt einer fragt, wie sollen wir alle drei Überlieferungen zusammenzählen, das heißt, einmal wurde Tawhid genannt, einmal wurde die Shahada genannt und einmal wurde die Ibadah genannt, so sagen wir, dass all dieses nicht im Gegenspruch steht, sondern der Tawhid ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala alleine anbetet. Und die Shahada ist, dass man dieses bezeugt. So ist alles von dem gleichen Aspekt. Wenn sie dieses tun, so solltest du, Umar, ihnen sagen, dass sie 5 Gebete zu verrichten haben. Und wenn sie diese Angelegenheit befolgen, so sag ihnen, dass von ihnen eine Zakat zu entrichten ist. Jetzt fragt einer, wo ist das Fasten? So sagen wir, dass in diesem Beispiel hier eine Lehre für uns gegeben worden ist, wie man Stück für Stück den Leuten beibringt oder wie man an sich stufenweise in dieser Angelegenheit oder in vielen Angelegenheiten zu agieren hat. Denn das Fasten ist in anderen Texten vorhanden gewesen. Und ein Beispiel dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung sagt, also er wurde gefragt von einem Sahabi, was sind die besten Taten? Und das erste, was er diesbezüglich gesagt hat, ist das Gebet zur richtigen Zeit. Und er nannte 2 andere und der Sahabi sagte, hätte ich ihn nach mehr gefragt, so hätte er mir mehr gegeben. Aber da hat er als allererste Tat das Beten zu der richtigen Zeit gesagt. In einem anderen Hadith wurde das gleiche gefragt, was ist die beste Tat, die man vollziehen kann? So sagte er, speist das Essen, das heißt, gibt das Essen zu speisen und gibt den Friedensgruß. Und dies war in einer Zeit, in der die Menschen, also die Sahaba sind gerade nach Medina gekommen und sie waren angewiesen darauf, dass die Brüderschaft gestärkt wird und angewiesen darauf, dass sie von den Ansar Hilfe bekommen. Und dieses, liebe Geschwister, deutet wieder auf die stufenweise Herabsendung des Korans. Allah subhanahu wa ta'ala geht sogar im Koran diese Angelegenheit ein und sendet ihn stufenweise herab, damit der Iman von den Sahaba gestärkt wird und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam standhaft bleibt, damit sein Herz gefestigt wird sallallahu alaihi wasallam, und eine stufenweise Überlieferung der Urteile und eine stufenweise Erklärung des Imans bzw. die Details des Imans noch tiefer erklärt. So sagen wir, wenn einer einen Text nicht versteht, so soll er die Gelehrten fragen. Man hört zum Beispiel in diesem Hadith das erste, was genannt wird, das, den anderen das. Wenn man dieses nicht selbst zusammenstellen kann, so sollte man dieses den Gelehrten überlassen und Allah subhanahu wa ta'ala sagt und fragt die Leute des Gedenkens, wenn ihr nicht wisst.
طيب ماذا يستفاد من هذا الحديث بالنسبة لنا ونحن في دول الغرب؟ أولا يستفاد أن منهاج الأنبياء والرسل البداءة بالتوحيد وتعليم العقيدة، هذا منهج جميع الأنبياء والرسل، فما من نبي وما من رسول جاء إلا ودعا قومه للتوحيد، فما من نبي إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن أي دعوة إخوة تقوم على غير التوحيد ولا تكون البداءة فيها بتعليم الناس الإيمان والتعرف على الله عز وجل فهي دعوة مخالفة لدعوات الأنبياء والرسل. لذا نقول أن الاهتمام بالاعتقاد هذا أوجب الواجبات، بل أوجب عمل على كل مسلم ومسلمة أن نهتم بتصحيح الاعتقاد. لذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان يركب خلف النبي على حمار، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أحدث الناس؟ قال لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم، أي أن معاذ ما أخبر بهذا الحديث إلا متى؟ عندما نام على فراش الموت معاذ، فبدأ يخبر بهذا الحديث عن نبيه عليه الصلاة. طب لماذا منعه النبي؟ بيّن العلة. إذن يتكلوا، لأن أحاديث الرجاء إن لم تنضبط بالقيود الناس تفهمها على خلاف معناها. يعني مثلا كثير من الناس يفهم بعض أحاديث الرجاء فهما خاطئا. مثلا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. تجد كثير من العوام للأسف يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، فيبدأ يبعد عن الطاعات والعبادات وقعد في المنكرات. يا فلان اتق الله وصلي، اتق الله وافعل. يقول لك يا عم الشيخ إنما الأعمال بالنيات، وبعدين النبي مش قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأنا أقول لا إله إلا الله؟ هذا الفهم لا يستقيم مع المنهج تماما. لماذا؟ هذا المسكين لم يفهم معنى لا إله إلا الله، لأنه لو فهم معنى لا إله إلا الله ما قال ما قال. طب نقول له واحدة كده، واحدة واحدة، إيه معنى لا إله إلا الله؟ الإله معنى إيه؟ المعبود، يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طب أنت ما حققتش العبادة، يبقى أنت لم تقل لا إله إلا الله، حتى وإن تلفظ بها لسانك أنت لم تقلها، لأن كلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله، والعبادة أن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي وأن تصدق الخبر. فهل نفذت أوامره؟ لا، يبقى ما أنتش من أهل لا إله إلا الله. هل اجتنبت نواهي؟ أبدا، يبقى ما أنتش من أهل لا إله إلا الله. هل صدقت ما ورد في القرآن والسنة العملية فيها؟ طيب، يبقى إذن لما النبي نهى معاذا عن ذلك حتى لا يفهم الناس الفهم الخاطئ ده، وكأنه يقول لمعاذ لا ينبغي سرد أحاديث الرجاء بدون ضوابط حتى لا يضل بعض الناس، كحال كثير من العوام. الدين يسر وهو قائم على المعصية، يا عم الشيخ الدين يسر ما تشددهاش. مش أشدد والله، أنا لا أحب التشدد ولا التنطع، لأن إسلامي يرفض التشدد ويرفض التنطع. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واليسر ما يسره الله وما يسره رسوله وليس بأهوائنا. اليسر يعني تكليف. اليسر يعني إيه؟ يعني حضرتك مريض لا تستطيع أن تصلي من قيام، صلي من قعود، أدي اليسر. ما أقدرش أصلي من قعود، صلي وانت نايم على جنبك، أدي اليسر. اليسر معناه عجزت عن استعمال المية، اتيمم لفقد الماء أو لعدم القدرة على استعماله، لبرد أو لمرض أو لعلة، اتيمم. اليسر معناه لما تكون مسافر صلي الأربعة ركعتين فقط ولك رخصة الجمع بين الصلاتين، أدي اليسر. اليسر معناه أن يجوز لك الجمع حتى داخل الحضر بدون سفر عند الحاجة، كطبيب في مشفى لا يتمكن من الصلاة في وقتها لوجود غرفة عمليات، نقول له اجمع بين الصلاتين. أو أنتوا الآن في أوروبا في المدن اللي أنتوا عارفينها دي، وفي ضيق الأوقات في الشتاء هتخرج مع الزوجة لقضاء حاجة، خلاص ربما تفوت الصلاة على الزوجة لعدم وجود مكان تصلي فيه في المدينة، أو عدم قدرتها على الوضوء لأنها امرأة. طب نعمل إيه؟ قول لها هنخرج بعد الظهر مثلا، طب صلي الظهر في البيت واجمعي معه العصر تام أربع ركعات عشان هنخرج نقضي بعض الحاجات، فلن تتمكني من صلاة العصر في المدينة فنصلي الآن نجمع الصلاتين. نعم دي رخصة، هذا هو اليسر. خارج انت الان ان شاء الله مثلا صلي الظهر وعندك قضاء مصلحه في المدينه، بين الظهر والعصر ما فيش غير ساعتين، هيطول بك المقام لقضاء الحاجه، ربما ترجع على المغرب فيفوتك العصر. طيب اتوضى، صلي الظهر اربعه، وقيم الصلاه وصلي العصر اربعه من جمع تقديم، واذهب الى قضاء حاجتك. هذا هو اليسر. مش اليسر ان انا اعصي ربنا، مش اليسر اترك الصلاه، مش اليسر امسك السجاره ولا الشيشه ولا الدين يسر. يبقى انت ما فهمتش، انت اللي بتشدد مش انا، انت اللي شددت على نفسك. لماذا؟ لانك عرضتها لعذاب ربك، هو ده التشدد. ولذلك لما تقرا القران تجد عجبا، القران مثلا في ايات سوره الحجرات عشان تعرف مين اللي بيشدد على النفس، قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. هنا نقف هنا، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. قال العلماء: لانهم ظلموا انفسهم بتعريضها لعذاب الله وعقابه عندما اقترفوا المعصيه. يبقى مين اللي شدد على النفس، انت ولا انا؟ هل الناصح هو الذي يشدد عليك، ام انت من قمت بظلم نفسك عندما ابعدتها عن ربها جل جلاله؟ يبقى في الاصل يا اخوه مين اللي بيشدد، الناصح ولا المخالف؟ المخالف. والله يا اخوه الناصح بيصر عليك، خايف عليك، خايف عليك من العذاب، خايف عليك من العقاب، خايف عليك من الانحراف. فعندما ينصح انت متشدد. لا انا مش متشدد، انت اللي متشدد. لماذا؟ لانك خالفت منهج الانبياء، خالفت الكتابة وخالفت السنة، فانت شددت على نفسك وظلمتها وعرضتها لعذاب ربها جل جلاله. فالناصح يريد لك اليسر، يريد لك ان تكون عابدا لله رب العالمين، أن تكون مطيعا للنبي الأمين، فهذا ليس في تشدد. يبقى التشدد في خلاف المنهج، إنما المنهج وسطية واعتدال وتيسير. واضح؟ وذلك أعداء الإسلام دايما علشان ينفروا الناس من الطاعة يبدأوا يوصفوا أهل المنهج بأسماء قبيحة، يسموهم الأصوليون، المتشددون، النصوصيون. ليه؟ لأنه هو يعلم أن هذا المنهج فيه تيسير على الأمة، وهو لا يريد تيسيرا للأمة، بل يريد أن يهلك الأمة ببعدها عن ربها عز وجل، لتكون لؤمة سائغة في أيدي الأعداء. لأن كل انحراف في الأمة يمكن للأعداء. كيف يسيطرون على خيرات بلادنا إلا بإبعادنا عن ديننا؟ ولذلك لما تقرأ كده في تاريخ أعداء الإسلام في كل زمان ومكان، كان مثلا أحد رؤساء وزرائهم في بريطانيا هذه أيام لاستخراج لبلاد المسلمين، من غيظه من المسلمين في اجتماع مسك المصحف كده وقال: لن نستطيع أن نقضي على هذه الأمة إلا إذا قمنا بالقضاء على هذا الكتاب. أم واحد متهور وعايز يمزق القرآن، قال: ليس هذا ما أقصده، لأن تمزيق الأوراق لن يؤثر في الأمة، ولكن نريد أن نمزق القرآن في قلوبهم مش في الأوراق. احنا عايزين نزيله من قلوب المسلمين، لأن القرآن في صدورهم، في أعمالهم، في أقوالهم. فلابد أن نمسخ هذه الأمة ونبعدها عن إيه؟ عن القرآن. فبدأ يزيل لك الباطل عن طريق بقى الإعلام المفسد المضلل، عن طريق الرقص والغناء والمسلسلات والأفلام والعري والسفور والتبرج، عن طريق الإعلام الليل نهار بيذن على الأذن يحاول يخليك تحب الحرام وتكره الحلال، يحببك في المعصية ويزينها لك كحال إبليس، بينما الطاعات يصورها لك في صورة التشدد والتنطع. شوف حتى في بلادنا معظم الأفلام دايماً يجيب لك الملتزم إرهابي، إنما الرقاصة يعني فن جميل حياة جميلة. إيه اللي بيغني ده؟ مجاهد ده ما شاء الله. شوف طريق الفن وتعب قد إيه، وكان بيهرب من البيت عشان الموسيقى ويروح معهد الموسيقى ويجي ينصح الأمة، وبعدين جايبينه كده لابس شيك ومش عربيات وسيارات وفخفاخة، بينما يجيب لك صورة رجل الدين في صورة مسخرة أو سخرية، يجيب لك صورة مأذون مهرج أو متنطع أو متشدق في الكلام. ليه؟ عشان تكره الإسلام وتكره الالتزام وتحب الفجور والمعصية. يجيب لك مثلا مدرس الموسيقى، يا سلام إيه الأناقة دي والجمال ده والشياكة دي. مدرس اللغة العربية لابس دادلة مقطعة ومتساور ومش لاقي ياكل، ولابس طربوش معوج ومزيت. ليه؟ عشان تكره لغة القرآن. هو عايزك تحب الموسيقى. يجيب لك مدرس الإنجليش أو اللغة كستوم وبدلة وحاجة شياكة وبرفان وعربية آخر موديل، إنما بتاع التربية الإسلامية أو اللغة العربية ملوش قيمة في المجتمع. وقس على ده كثير. ليه؟ لأنه عايز، هو يعلم إن بعدك عن الدين انتصار له وسيطرة منه عليك، بيسموه العلماء الهزيمة النفسية. فتبدأ أنت تستحن التزامك وتخاف تظهر شعائر دينك. ليه؟ لأن بمفهوم الغرب لا يتناسب مع الإتيكيت، ده أنت متشدد، أنت متنطع، وهكذا. فيبدأ رويدا رويدا يسلخك من إسلامك. وهو عايز النوعية دي يا إخوة، عايز النوعية المدرن اللي هي بعيدة عن الدين. كل حاجة للغرب سمعنا وأطعنا، إنما لما تيجي من عند النبي لا. أضرب لك أمثلة سريعة. اللحية هدي الأنبياء، مش هدي محمد فقط يا إخوة على فكرة، اللحية دي هدي الأنبياء جميعا. انظر كده في قصة موسى مع أخيه هارون، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طب انظر للقوم حتى في كنائسهم، وانظر إلى قديسيهم وصور قديسيهم على الجدران، تجد كلهم أصحاب لحى. طيب بلاش، انظر لحاخامات اليهود في العصر ده، لحاهم أطول منا. اللحية عندهم مدنية، إنما عندك أنت إلهات، عندك أنت لا، أنت مسلم ما تلتحيش. إنما الحاخام اليهودي يمشي بلحية طولها مترين، موقر ومحترم. طب انظر لنساء اليهود المتدينات، نقاب كامل، بل أشد من نقاب المسلمات في الستر، هي تلبس براحت. إنما تيجي المرأة المسلمة تلبس، أوه إرهاب وتشدد وتنطع هكذا. فأصبحت اللحية للمسلم إرهاب، إنما الغير المسلم عندنا في بلادنا القساوسة، والله لحاهم أكبر من لحانا، أو الله ولحية لحية كده، ويمشي بلحيته في الطريق ويقبل إيديه وناس يقبلوا أقدامه أتباع ملته. إنما المسلم لما يلتحي تجد بقى الإعلام بتاعنا، لو جاب واحد ملتحي، أنت إيه اللي عامله في نفسك ده يا ابني؟ ويفسك بالإرهاب إنما قل له بقى مثلا كده، هل يستطيع أو يجرؤ يتكلم عن لحية قصيص؟ الإجابة لا، لا يمكن. لكن لحية الشيخ يتكلم عنها في الإعلام، نماذج غريبة جدا صح؟ ولا إيه؟ هذا ما يريده الأعداء. يبقى أنت تعمل لا، غيرك يعمل آه. فمن هنا يا إخوة لابد أن نعي ونكون على بصيرة بما يحاك بنا. فأنا عندما أنصح لك أريد لك الخير، أريد لك التيسير، فإياك أن تصفني بالتنطع أو التشدد. هذا ما يريده الأعداء، نبدأ نتهم أهل العلم وأهل الفضل بالتشدد والتنطع. ليه؟ خلاص خد دينك منين بقى؟ من عند الرقاصة. لما تقف كده في بلادنا واحدة ممثلة تقول لك احنا لازم نعلم الناس الإسلام الصحيح، هي هتعلم الناس الإسلام الايه؟ الصحيح، خلي بالك يعني الراقصة. والله يا إخوة، وكانت عايز تعمل قناة إسلامية عشان تعلم الناس الإسلام الصحيح. فين الإسلام الصحيح اللي هم عايزينه بقى؟
خلاص الإسلام البعيد عن القرآن وبعيد عن النبي، فيبدأ يهدم السنن ويطعن في السنن، يطعن في العلماء، يطعن في الدعاء، يطعن يطعن يطعن. والأسف من بني جلدتنا من يسيرونهم بجهل أو بعلم، ويبدأ يسكت العلماء ويطعن في الدعاء ويطعن في العلماء، مع أنه سايب أهل البدع الأصليين لا يجرؤ أن يتكلم عليهم، وحملوا ألوية التجريح والتجريح. ليه؟ لهدم الشريعة. لأنك عندما تهدم عالما إنما تهدم جزءا من الشرع، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. إذن العالم العلم اللي عنده ميراث مين؟ ميراث النبي. فأنت لما تسقطه أسقطت جزءا من ميراث النبوة، يعني هدمت الشريعة، ودي قضية خطيرة جدا. وتحقق فينا قول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا يا رسول وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يجي لك مغني، هذا رجل تافه ينصح أمة، رقاصة، رويبضة، مذيع، مفتون، يتكلم في أمر الأمة. هذا ما قاله النبي، نراه بعيوننا ونعيشه. الناصح الأمين أصبح يخون ويكذب، ده متشدد، ده متنطع، ده جيلنا بدين جديد. وقس على هذا المصطلحات اللي انتوا عارفينها، معلبة جاهزة جاءتنا من أعدائنا، وبدأنا احنا نروجها بين بني جلدتنا. إذن أقول لك، عندما منعه النبي من تبليغ هذا الحديث وأمثاله حتى يضبط الفهم، فما يجيش يقول لك خلاص أنا بقى أقول لا إله إلا الله خلاص، لا، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لن يفتح لك. فين أسنانها؟ الأعمال والعبادات والطاعات، أوامر واجتناب نواهي وتصديق أخبار، هذا مفتاح. ولا تقول لي عم الشيخ ما في مفتاح من غير أسنان، لا ده عندك أنت، ما فيش مفتاح من غير أسنان. والله يا عم الشيخ فيه، يا واد ما تقسمش، أهو أجيب لك أنا مفتاح بنحطه حديدة بس، نقول لك يا واد له أسنان بس أنت مش فاهم، لأن الأسنان بتختلف مع التطور الزمني وفق التكنولوجيا. فين الأسنان دي يا عم الشيخ؟ المغناطة المغناطيسية يا ولد دي أسنان، لو جبت حديدة مثلها غيرها تفتح أبدا. ليه؟ ملهاش أسنان، لأن مثلا الباب الإلكترونيك اللي عندك ده خلاص له حديدة كده صح؟ تحطها يفتح صح؟ حديد من غير أسنان، لا فيها أسنان. فين الأسنان؟ المعامل الإلكتروني بين الحديدة وبين الجهاز المركب في الباب، دي أسنانها. لو جبت بحديدة مثلها مش ممكن تفتح، لازم دي بتاعت الباب اللي انت جايبها مع القفل صح؟ غيرها ناين. الريموت بتاع السيارة مالوش أسنان؟ لا له أسنان. فين أسنانه؟ هقول لك بلاش كده، افتح الريموت اللي بتاع الجهاز السيارة ده وشيل البطارية وافتح السيارة، مش هتفتح، لأن أنا عندي فيه مغناطة بين الجهاز وبين السيارة، إذا انقطع الإشارة ما تفتح. لازم بقى ترجع للمفتاح اللي هو الأصل بتاعها بأسنان بقى. يبقى أنت عامل لي جهاز، تبقى قاعد هنا في المسجد والسيارة برة، الواد نازل ماسك الجهاز كده تروح فاتحة. هات بقى أنت مفتاح غير مفتاح السيارة ده، واعمل وفيه الريموت واعمل تتتت، مش هتفتح دي صح؟ ليه؟ لأنه مغنط على سيارة معينة، أسنانه لسيارة معينة، مفيش أسنان مفيش فاتح. كذلك لا إله إلا الله يا إخوة مفتاح الجنة، لها أسنان تفتح، ملهاش ما تفتحش. يبقى مش كلمة أبدا، لو كانت كلمة كان أبو جهل قالها، والله يا إخوة أبو جهل كان قالها، هو هيتعب في كلمة ما يقولها؟ لا مش كلمة، هم عارفين إنها منهج حياة. معنى إن أنا أقول لا إله إلا الله يبقى أكون عبد لله، وهو مش عايز يكون عبد من الآخر، يعني ازاي يكون عبد؟ هو مش عايز يكون عبد، فرفض يقولها لانها منهج. ف فده معنى لا إله إلا الله، منهج حياة. إذن عندما ننصح لك اعلم أننا نيسر عليك، نرحمك. إذن أنت بمخالفتك للمنهج تشق على نفسك، تظلم نفسك، تعرضها لعذاب الله عز وجل. إذن أول تدرج في التشريع أو في الدعوة البداء بالتوحيد، نعلم الناس يعني إيه لا إله إلا الله، ودي غيبة في بيوتنا حتى يا إخوة، ما علمناش ولادنا لا إله إلا الله، علشان كده ما تستغربش أنه يعقك أو يبعد عنك أو يعصى ربنا لأنه ما تعلمش. لكن لو تعهدناه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. إحنا الولد يفصح نعلمه الدويتش والإنجليش والرياضيات، نعلمه الموسيقى والغناء والإعلانات والمسلسلات، نعلمه إزاي يغني ويرقص إلا من رحم ربي وعاصى. لكن هل علمناه لا إله إلا الله؟ الخالق هو الله، الملك هو الله، المدبر هو الله، إذن هو المعبود بحق، فلابد أن نسمع له ونطيع، لابد أن نؤدي كذا ونفعل كذا ونجتنب كذا، هل علمنا الطق؟ هو ده السؤال. يبقى أول فائدة في التدرج الدعوي التشريعي البداء بالتوحيد وتعليم الناس أو تعريف الناس على ربهم جل جلاله. أطلت عليه؟
لا.
نعم.
Liebe Geschwister, in diesem Hadith sehen wir, was Mu'ad radiallahu anhu arda anvertraut worden ist, oder was das Erste ist, womit er anvertraut worden ist. Und das ist, liebe Geschwister, die Dauer von jedem Propheten. Jeder Prophet sagte, oh mein Volk, betet Allah an, ihr habt keinen Gott außer ihm. Und das ist das Wichtigste für den Muslim. Ebenfalls überliefert Mu'ad radiallahu anhu arda den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als Mu'ad hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf dem Esel oder auf seinem Reittier war. So sagte er und legte die Hand auf seine Schulter: O Mu'ad, weißt du, was das Recht Allah gegenüber seiner Diener ist? Er sagte, dass ihr ihn anbetet, das heißt der Tawhid, und dass ihr ihm kein, und dass ihm kein, keiner beigesetzt wird. Und weißt du, was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? So sagte er, dass, oder Mu'ad sagte, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Recht der Diener gegenüber Allah ist, wenn sie den Tawhid praktizieren, dass er sie nicht bestraft. Das heißt, dass sie nicht den Schirk begehen. Und dies sagte er vor dem Tod. Warum sagte Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu arda dies vor dem Tod? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Ende dieser Überlieferung sagte: Sag es ihnen nicht, sonst werden sie ihre Motivation verlieren. Und damit ist gemeint, dass sie die Motivation verlieren, Taten zu machen oder sich in diesen Taten anzustrengen. Und dieses ist eine Barmherzigkeit, die hier Mu'ad radiallahu anhu arda vertraut worden ist. Denn viele Leute, wenn sie die Verse der Barmherzigkeit hören oder beispielsweise Hadith hören, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wer La ilaha illallah sagt, der kommt ins Paradies, die sagen diese Wörter und dann siehst du sie an Orten, in denen Allah subhanahu wa ta'ala seine Wut herabkommt oder das Austreten aus seiner Barmherzigkeit, yani an den Orten, an denen Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute verflucht. Und warum? Sie sagen: Hast du denn nicht den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, in dem er sagte, wer La ilaha illallah sagt, der kommt ins Paradies? Oder beispielsweise, wessen der Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wessen Worte La ilaha illallah sind, der wird in das Paradies kommen? Und so sagen wir, dass selbst dieses Wort Bedingungen hat. La ilaha illallah heißt, es gibt keinen anbetungswürdigen Gott oder keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Und diese, liebe Geschwister, hat Bedingungen. Wenn du Allahs Befehlen nicht nachkommst, wenn du dich von den Verboten nicht fernhältst, wenn du nicht an das glaubst, was im Koran und der Sunnah überliefert worden ist, dann hast du nicht La ilaha illallah wahrhaftig gesagt. Dann sind die Bedingungen von La ilaha illallah nicht erfüllt. Und jetzt sagt einer, jetzt sei nicht so streng, die Religion ist Erleichterung. Das hört man sehr, sehr oft bei Geschwistern, die sich yani nicht an die Regeln halten wollen, nicht an die Regeln und Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala, da sagt ihr, die Religion ist Erleichterung. Und wir sagen, die Religion ist Erleichterung, wenn es darum geht, dass du beispielsweise auf Reisen bist und dass du dort das Gebet zusammenfasst. Wenn du beispielsweise nicht in der Lage bist, das Wasser zu benutzen, um dich zu reinigen, so kannst du den Tayammum vollziehen. Die Religion ist eine Erleichterung. Wenn du beispielsweise nicht im Stehen beten kannst, so betest du im Sitzen. Und wenn du nicht im Sitzen beten kannst, dann betest du, wenn du liegst. Und wenn du beispielsweise mit deiner Frau rausgehst in die Stadt und du weißt, dass du beispielsweise das Asr-Gebet verlässt oder nicht rechtzeitig beten wirst und deine Frau wird keine Möglichkeit haben, sich in einem öffentlichen Gebäude, dass sie die Gebetswaschung dort nimmt, so hast du die Erlaubnis, dass du, oder die Erleichterung, dass du zu Hause das Dhuhr und das Asr-Gebet zusammen betest, aber nicht weniger betest, sondern du fasst die einfach nur zusammen. Du betest sie zu einem gleichen Zeitpunkt und verkürzt sie nicht. Das ist alles von der Erleichterung, die in diesem Hadith gemeint ist. Und nicht, dass man die Sünden begeht und dass man sagt, die Leute machen alle diese Sünden und wir sind in einer Zeit, in der es nicht mehr, man kommt nicht mehr um die Sünden drumherum und so weiter und so fort. Diese Aussagen kann man nicht auf die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam stützen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surat al-Hujurat: O ihr, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Auch sollen nicht Frauen über andere Frauen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Und beleidigt euch nicht gegenseitig durch Gesten und bewerft euch nicht gegenseitig mit hässlichen Beinamen. Wie schlimm ist die Bezeichnung Frevel nach der Bezeichnung Glaube? Und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Und auf diese letzten Wörter beziehen wir uns bei diesem Vers. Denn du bist ungerecht zu dir selbst, wenn du den Befehlen Allahs und den Befehlen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht nachkommst. Dann bist du selber jemand, der gegen Erleichterung ist und jemand, der sich selber die Schwierigkeit auferlegt. Denn diese werden die Ungerechten sein, wie sie Allah subhanahu wa ta'ala hier sinngemäß nennt. Und liebe Geschwister, die Leute, die nicht auf dem Manhaj sind, oder die Leute, die vor Leuten, die auf dem Manhaj sind, warnen, das sind die Leute, die Erschwernis bringen. Denn niemals entfernt sich die Umma von dem Manhaj des Propheten und Manhaj Allah subhanahu wa ta'ala, außer dass die Erschwernis kommt. Und die Erleichterung kommt mit dem Praktizieren des Manhaj. Und du siehst, wie sie dieses Bild versuchen, schlecht darzustellen. In allen möglichen Angelegenheiten, beispielsweise in Filmen. Ja, du siehst beispielsweise, in einem Film siehst du einen Musiker, der ist bestrebt darin und zielstrebig und geordentlich und mit einer schicken Weste und alles drum und dran. Und wenn du den Religionslehrer siehst oder wenn du beispielsweise den Sheikh siehst, so kommt er in einem kaputten Anzug oder er kommt in einer Art und Weise, wie es sich nicht gebührt, für solch einen Menschen aufzutreten. Und dieses liegt daran, dass diese Leute erkannt haben, was die Schwachstelle ist bei den Muslimen, wie damals ein britischer Ministerpräsident, und das Video kann man sogar auf YouTube sehen, wenn ich mich nicht täusche, in dem dieser Mann das Buch Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Hand hält und er sagte, wir werden gegen die Muslime nicht gewinnen, bis wir dieses Buch zerreißen. Und da wollte jemand aus Enthusiasmus, wollte das Buch zerreißen, so sagte er, ich meinte nicht dieses Zerreißen, ich meinte das Zerreißen in ihren Taten und in ihren Aussagen und in ihren Glaubensgrundlagen. Und die Medien selbst in den muslimischen Staaten tun das meiste darum, um dieses Bild kaputt zu machen. Und wenn man heutzutage einen Bart in den muslimischen Ländern trägt, ja, außer bei denen, die Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig war, so siehst du, dass sie sich darüber lustig machen. Ja? Und so siehst du, dass die Behörden auch nichts dagegen tun. Aber wenn wir beispielsweise jetzt in den Kirchen der Christen sehen, wie sehen die für sie sogenannten Gläubigen aus, die gezeichnet sind an den Wänden? Oder wie sehen beispielsweise die Priester der Juden, wie sehen diese aus? Sie laufen mit einem
wie der Sheikh Hafizullah sie nannte, mit einem 2-Meter-Bart durch die Straßen und keiner traut sich, sie dafür anzusprechen. Und wenn du siehst, wie ihre Frauen gekleidet sind, so haben sie den, so haben sie sehr, einen sehr starken Niqab, sogar strenger als die muslimischen Frauen diesen Niqab tragen. So sagen wir abschließend, liebe Geschwister, dass das Glaubensbekenntnis das Wichtigste ist, dass an erster Stelle kommt, wenn man mit jemandem spricht über die Religion Allahs und die Dawah. Und deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Erste, was dem Jungen beigebracht werden soll oder dem Kind beigebracht werden sollte, wenn es anfängt zu reden, ist das Glaubensbekenntnis. Und damit ist nicht gemeint, wie es dieses ausspricht, sondern was bedeutet es. Yani, wenn dein Kind anfängt zu verstehen, was bedeutet La ilaha illallah? Wer ist unser Schöpfer? Wer ist derjenige, der uns das und jenes und das gegeben hat? Wenn dieses fest sitzt, ja, dann hast du eine Basis, auf der du dein Kind erziehst. So sagen wir, wie aus diesem Hadith hervorzugehen ist. Das Erste, womit der Muslim sich beschäftigen sollte, ist die Korrektur seiner Aqida und die Einpflanzung der Aqida in seine Kinder und in der Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ايضا يستفاد من الحديث خاصه انتم في المجتمعات الغربيه ان من جاء لدخول الاسلام نهتم بتعليمه التوحيد بدايه مش نجيب له كل المحرمات ونجيب له كل الاسلام في لحظه هذا ليس من الحكمه يعني اذكر اني قلت لكم في من حوالي 9 سنين مضت وكنت في زاربروكن ويوم الجمعه بعد الخطبة جاءني جائن يقول في أخ يريد أن يدخل الإسلام مرحبا دخلنا على الأخ في حجرة الإدارة لقيت الأخ لابس الزي الباكستاني والله ملبسينه طاقية والزي الباكستاني ده اللي هو الثياب اللي تحت الركبة والأخ قاعد حوالين منه 4 من باكستان وأفغانستان والأخ قاعد وشه محمر فدخلت كده جلست بتوع عمالين يتكلموا معايا فانا بقول للمترجم الترجمين بيقولوا ايه الجماعه دول بيقولوا له ايه بيتكلموا عن الخنزير وانواع اللحوم والخمر والكحول قلت له قول لهم اتفضلوا اخرجوا بره سيبوا الولد لوحده اتفضلوا يلا مع السلامه اخرجوا خرجوا الولد ده قاعد قلت له بص يا ولدي قل معي لا اله الا الله محمد رسول الله فقط قال لي ما تسألش الآن عندنا الدروس في المسجد بتعالى اتعلم ازاي تتوضى ازاي تصلي واحدة واحدة الولد كأن انت انقذته من الهلاك ده ولد ألماني لما تلبسه زي الباكستاني دلوقتي هيطرد من شغله واضح ده واحدة واحدة عليه ده يتعلم بس لا اله الا الله الأول محمد رسول الله وبعد كده نتدرج معه واحدة واحدة نعلمه الوضوء واحدة واحدة نعلمه ازاي يصلي مع الوقت مع التعليم والتدرج هيفهم دينه ويبدأ يتمسك بإسلامه إنما تبدأ حضرتك في لحظة عايز تقول له كل الإسلام يا أخي الله يهديك فنديت بقى لأختهم تعال الله يهديكم انت عمرك يا ابني كم سنة قال لي حوالي حاجة 30 سنة تقول نشأت مسلم أيوة قلت له طيب اللي انت خدته في 34 سنة في عمرك عايز تقول له ده في لحظة ده لسه جاي النهاردة ده يعتبر لسه مولود ده الإسلام علمنا التدرج المولود بنديله لبن الأم ما ينفعش نأكله سمك ولا نأكله لحمة ياخد ايه لبن السرسوب لبن فقط ونتدرج معاه مع الوقت لما ينمو نبقى نزود شيئا فشيئا شيئا فشيئا فده مثل المولود ده لسه في المهد هو دخل الإسلام لسه اليوم ما يعرف شيء فده يكفيه اللبن والفطرة السليمة نعلمه التوحيد ومع الوقت يتعلم الأحكام مع الوقت يتعلم كذا فالإسلام جميل لمن يفهم الإسلام فمحتاجين تدرج زي أذكر أحدهم جاءه فلان يدخل الإسلام بدأ يعمل له دباجة قد كده والله يا إخوة الواحد حزن على حال بعض الشباب يقول له معايا
آمنت أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفرت بما سواه، وآمنت أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسول الله روح الله كلمة. روح اسكت، ايه ده كله؟ ده يكفي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا لازم بقى، انت عارف القضية يقول لك خالف تعرف، لازم اجيب جديد، لازم اعرف بالناس بالجديد. لا، الكفار كانوا بيروحوا للنبي يقول لهم ايه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد خلاص بقى مسلم، نبدأ نعلمه الأحكام ونطلبه بالفرائض بعدين. واضح؟ ما قالوش بقى اكفر مش عارف ايه واكفر بايه، ما قالوش خلاص. لأن ايه معنى لا إله إلا الله؟ يعني ايه لا معبود يستحق العبادة إلا الله؟ يبقى كل ما سواه باطل، كل ما سواه باطل. إما يقول له محمد رسول الله خير ست العملية. فإذا نفهم إسلامنا ونفهم ديننا، إذا ما كناش فاهمين نسأل اللي فاهمين، لأن القرآن قال لنا كده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا التدرج سنة واجبة الاتباع، لأنه منهج القرآن ومنهج السنة. المقام ضاق بنا وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، والحديث عن التدريج محتاج لوقفات. ربما يكون هذا آخر لقاء قبيل العطلة، لأنني مسافر قريبا بإذن الله إلى مصر. فإن قدرت لنا حياة وقدرت لنا عودة سنواصل، وإن لم تقدر لنا حياة فلا تنسونا بدعوة صالحة. قولوا كان لنا أخ يذكرنا بربنا فاغفر له. قولوا قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, bei der Angelegenheit der Voranschreitung stufenweise erzählt der Sheikh Hafidhullah hier eine Geschichte. Als er in Saarbrücken war, sind Brüder zu ihm gegangen und sagten, dass einer neu konvertieren will, ein Deutscher neu konvertieren möchte. So ist er dann in den Raum gegangen, in dem er dort war, und dann sah er ihn, er hatte diese traditionelle pakistanische Kleidung an. Neben ihm so 4-5 Pakistaner. Und dann ist er mit dem Übersetzer reingegangen. Und dann hast du gesehen, sein Gesicht war rot. Und dann sagte er zum Übersetzer, was reden die jetzt hier? Und dann sagte er, sie reden über Schweinefleisch und Alkohol und all die Angelegenheiten. Dann sagte der Sheikh, alle raus. Dann sagte er zu ihm, alle raus. Und dann sagte er, wer hat dir das angezogen? So sagte er, die haben mir gesagt, ich soll das anziehen. Und dann sagte er, sprich, wie ich dir sage. So sagte er, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Und dann fragte er nach Schweinefleisch und Alkohol. Er hat gesagt, frag jetzt nicht. Das war's, geh, und du kommst dann zu den Wissensrunden, zu den Sitzungen, und dann lernst du schrittweise. Anschließend ging der Chef zu den Leuten, die darüber geredet haben, und dann sagte er zu einem von ihnen, wie alt bist du? So sagte er, etwas mit 30 Jahre. So sagte er, du willst, dass das, was du in 30 Jahren gelernt hast, dass er das in einer Sekunde lernt? Ja, der ist noch ein Neugeborener. Einem Neugeborenen gibst du auch nicht Fisch zu essen. Einem Neugeborenen gibst du Muttermilch oder spezielle Milch, die dieses Neugeborene verzehren kann. Und die Urteile lernt dieser Bruder dann danach, ja. Liebe Geschwister, der Islam ist schön für denjenigen, der den Islam versteht. Und manche, möge Allah uns alle recht halten, wenn ein Neuer konvertiert, ja, dann wird das auch auf Video aufgenommen und sagt, ich bezeuge, dass Jesus nicht der Sohn ist, und ich bezeuge, dass Maria, und ich bezeuge, dass das. Und er macht eine halbe Stunde, bis er die Schahade ausgesprochen hat. Und wie der Schiff sagte, geh gegen den Strom und du wirst erkannt. Und die Kuffar, als sie zu dem Propheten Muhammad SAW gegangen sind, haben sie auch nur gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Damit war die Angelegenheit gegessen. Warum? Weil la ilaha illallah heißt, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Das heißt, alles, was angebetet ist, du hast dieses negiert. Du bist nicht damit zufrieden und du sagst, nur Allah darf angebetet werden. So ziehen wir aus dieser Sitzung den Vorzug, dass das stufenweise Heranschreiten an eine Angelegenheit, dies ist eine Sunna, die Pflicht ist.
und die Zeit läuft uns aus und der Sheikh sagt auch, dass dieses wahrscheinlich das letzte Mal ist oder die letzte Sitzung vor seiner Rückreise, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dieses erlaubt. Und er sagte, wenn er nicht wieder zurückkommt, so soll man ihn nicht in einer Dua vergessen. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm das nicht geschrieben hat.
Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Demont.